Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник днес е Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, госпожо Захариева.
Здравейте.
Преди да започнем да коментираме големите политически и други теми, да ни кажете с няколко думи днешния ден в Народното събрание. С какво се занимавахте?
Днес традиционният парламентарен контрол, като всяка първа сряда.
Така.
От месеца и закон за МВР.
Какво ново в закона за МВР? Докъде стигнахте?
И вървим бавно. Малко по малко, член по член, основните промени, които ще настъпят, са по-скоро структурни. Идеята на промените е да се намалят част от служителите, които не са на терен.
Така.
Са обикновените полицаи и пожарникари, които ежедневно имат сериозен и отговорен ангажимент за опазване на живота и сигурността на нашите граждани. Другата част от служителите ще минат по закона държавния служител, като по този начин ще се така диференцира малко
да. И
функционирането в системата и отговорностите.
В интерес на истината, закона предвиждаше доста радикални промени, но след това ги оттеглиха и министъра, и в комисията. Народните представители се съгласиха да се оттеглят. Очевидно, изборните години дават отпечатък и върху законодателната дейност, защото там бяха предвидени наистина радикални промени. Намаляване на числеността на състава, намаляване на парите при пенсиониране, намаляване на различни социални добавки, които получават.
Вижте, винаги, когато се внесе законопроект, за някои промените са много радикални, за други
така.
Не. По-важното е, че аз не намирам връзка с изборите, защото този закон от много време се гледа и в комисии, и в зала на първо четене, много време беше отделено, защото е изключително важно. Системата за сигурност е много важна за страната
да.
И аз се радвам и е важно, че в крайна сметка се постигна един консенсус. Намериха се всички механизми, за да се направят най-верните стъпки, най-приемливите и балансираните,
да.
Както за служителите, така и за граждани.
Продължаваме нататък. Доживяхме отборът на кандидатите за президент и вице-президент да е попълнен вече с всички кандидати, попълнени и от номинациите на ГЕРБ. Какъв е вашия анализ за личностите, които искат да бъдат обитатели на най-високите офиси в държавата, тези на Дондуков 2?
Искам да заявя, че кандидат президентската двойка на ГЕРБ, госпожа Цачева и господин Манушев, е най-добрата възможна президентска двойка. Аз съм убедена, че и българските граждани ще подкрепят нашите кандидати. Едни изключителни професионалисти, много познати публични лица, едни от така многото сериозни хора в нашата политическа партия и показали отговорност към гражданите, към работата, която изпълнява в своята позиция госпожа Цачева като председател на Народното събрание, господин Манушев като народен представител, член на комисиите по отбрана и външна политика. Аз смятам, че избора на ГЕРБ е изключително добър и тези двама наши кандидати ще успеят да убедят българското гражданство, че са най-добрия вариант за наш президент и вице-президент.
Няма как да не ви попитам още с предложението на вашия лидер Бойко Борисов. В медиите започна една буквално каскада от шеги и закачки по адрес на госпожа Цецка Цачева. Как приемате тези коментари, тези шеги по нейния адрес?
Вижте, аз познавам много добре госпожа Цачева и абсолютно съм убедена в нейните качества, чисто човешки, един изключителен човек. Преди всичко, много принципна, много отговорна към работата си. Оттам нататък качествата и като юрист съм последният човек, който да даде оценка, но тази оценка тя е получила много пъти и като кандидат мажоритарен в региона си, и като избрана 2 пъти за председател на Народното събрание. Тя е перфектен професионалист. За мен е неморално да коментирам тези коментари към пъти на класката, защото аз не ги подкрепям, не бих си го позволила по адрес на нито един от политическите си опоненти. Напротив, не бих си го позволила дори по отличните си отношения към хора, с които
да.
Не смела.
Да.
За мен това е опит на слаби политици, на слаби играчи да манипулират обществено
да.
Мнение с много, много ниско падане. И това не, няма да доведе до полза на нашите политически опоненти. Трябва да бъдат сигурни в това.
Госпожо Захари, аз не исках да ги коментирате, исках да им дадете отпор. Защото тук не става дума за политици да коментират. Тук става дума за медиите основно, сайтовете
още
в интернет.
Още по-гле, защото крайна сметка медиите също са отговорни за така, общественото мнение, за ако щете, за възпитаването на младите хора, за отношението, което има обществото към институциите. А ние още в началото на кампанията, ако позволим да се стартира с подобно отношение и към институцията президентската, и към кандидатите, и това означава, че утре в други ден пак ще си говорим за ниски рейтинги и така нататък. Възпитава се всичко и за това сме отговорни и политици, и медии, и всеки един човек по-отделно.
Да. Понякога медиите отразяват това, което политиците предварително сте направили. Сега там се върти един клип. Това не е измислица, то е съществуващ този клип. Съществуващо е това събитие. И затова крайна сметка...
Аз смятам, че в кампания трябва да говорим
така?
За качествата на един човек, за позицията, за която той е номиниран и се е кандидатирал.
Да.
Смятам, че тук акцентът трябва да бъде върху способностите и възможностите на госпожа
да.
Цачева като юрист, за човек, който като председател на Народното събрание е представлявал държавата ни в редица световни международни
така е.
Пред такива организации на различни
да.
Събития, тя се е справила перфектно. За един човек, който умее и знае как да защитава националния интерес, за един човек, който знае и умее как да балансира между отделните политически сили и да тушира напрежение, когато е необходимо. За един човек, който умее да подреди дневния ред в една от най-сериозните, най-важните институции, на каквато е Народното събрание. Това, че един човек в свободното си време се е забавлявал или е пял или е танцувал, това го правим всички ние, независимо какво работим. Всички ние като хора имаме нужда и от моменти на разпущане. Но това, че тя пее, аз не го намирам за лош.
Не, там друг е проблема. Вие много добре знаете.
Акцента не бива да бъде върху това. Акцента на нашата кампания е върху силата на знаещата, можещата председателка на Народно събрание, която ще бъде бъдещата първа дама президент на нашата страна.
Да, това е много интересно и хубаво, че с нея се поставя началото на едно наистина еманципиране на жените, но аз просто да си довърша мисълта, че вие политиците много трябва да внимавате и в личния си живот, защото в годините на демокрация, преди в тоталитарните години беше лесно. Едно нещо се забранява да се публикува, да се говори за него и точка по въпроса. Докато сега не можете да спрете да се коментират не само позитивите, но и негативите. Няма как да бъде спряно. И за това...
Аз не говоря за това. В никакъв случай не смятам, че трябва да бъде забранявано, каквото и да е.
Не, за това не трябва да се... Чуваме ли се? Нещо имаше прекъсване. За това не бива да се дразните, когато журналистите ви задават въпроси, свързани и с не чак толкова лицеприятни факти от биографията на всеки един от вас.
Ако е прозвучало раздразнено, се извинявам, но въобще не съм раздразнена, напротив. Аз просто искам да кажа, че акцентът е другаде.
Така.
Важно е, наистина, и личните качества и личния живот дават своя отпечатък върху политическото развитие, но е важен акцент да се види превеса къде е. Още веднъж казвам, че в лицето на госпожа Сачева, на господин Манушев имаме ни перфектни и отговорни хора, които могат да се справят с предизвикателството на президентската институция.
Така. Продължавам нататък. Аз ви попитах как оценявате кандидатите всички. Кой е главният ви опонент? Как преценявате останалите участници в предизборната кампания? Защото и вашата кандидат президентска двойка в реална среда ще се движи. Реалната среда е среда на конкуренция. Какви са впечатленията ви от останалите? А и особено много, какви са впечатленията ви от фактически стартиралата доста отдавна предизборна кампания? Нищо, че датата, от която трябваше да стартира е утре. Останалите партии, коалиции, инициативни комитети започнаха доста по-отдавна. Притеснявате ли се от този факт?
Вие знаете, че политическа партия ГЕРБ винаги е обръщала по време на кампании основното си внимание насочвала към своите избиратели, към гражданите, за да ги запознаем с всичко, което искаме да кажем и причината, за която искаме техния вот.
Да.
Много малко се обръщаме към нашите конкуренти, като винаги сме пожелавали една толерантна кампания и нека да бъде наистина един сблъсък на идеи, а не на негативи и така не добри коментари. Така че и с тази кампания ние с това ще насочим нашите усилия. Естествено, че нашия основен опонент е кандидата на БСП, макар и той не е типичен член на БСП.
Да.
Така и не успяха да намерят техен представител, който да излезе на състезанието в президентската битка. Така че ние ще сме си насочили усилията към това да успеем да стигнем до всички наши избиратели, да увеличим нашата подкрепа и най-вече да представим в най-голяма пълнота и да стигнем до максимално много хора с нашата кандидат в президентска
битка. Още един факт ще ви помоля да ми коментирате. Повечето политолози и специалисти, изборджии, да ги наречем образно казано, обърнаха много сериозно внимание на факта, че чрез кандидатурата на Цецка Цачева, особено за нейната кандидатура се коментира, вие залагате основно на твърдия си електорат и много по-малко на периферията. Така ли е и защо?
Ние залагаме на един качествен човек, който може да бъде прекрасен президент на страната ни и да представлява и България и българските граждани в целия свят. А с тази кандидатура ние ще застанем пред всички потенциални избиратели на България. Така че нашия акцент никога не е бил поставен върху твърд електорат или върху периферия или върху електорат на други политически сили. Ние се обръщаме към всички български граждани. А какво ще се случи и какво ще бъде, нека да оставим това наистина на анализатори, които това е на рамката.
Да. Продължаваме нататък. Има един сериозен проблем в държавата напоследък, който също много коментари предизвика. Кой с една кандидатура, кой с без кандидатура. Нашата държава с две кандидатури за генерален секретар на ООН. Знам, че вие ще ми кажете, държавата е издигнала една кандидатура. Точно така, но предишната кандидатура на същата тази държава ще продължи в конкуренцията, поне така на този етап се очертават нещата. Защо се случи всичко това? Защо след като бяхте убедени, че Кристалина Георгиева, заместник шефа на Еврокомисията, е по-достойна, по-добрата, по-перспективната кандидатура, не си я предложихте от самото начало? Защо трябваше по средата на конкурса ние да сменяме кандидатурите?
Вижте, това е решение, което господин Борисов вече достатъчно подробно така обясни на българската общественост. Аз абсолютно подкрепям тяхното решение на Министерски съвет и на това да направят този избор. Той беше достатъчно толерантен и коректен, за да даде шанс на номинацията на госпожа Бокова, която беше подготвена още от кабинета Орешарски. Но след като виждаме, че в последното изслушване, което премина преди няколко дни, не е
интересно
по-мисло това, което очакваме. Ало, да.
Нека да повторите последните си думи. Извинявайте, има някакъв проблем с връзката.
Да, казах, че господин Борисов обясни, че след последните резултати на госпожа Бокова ще предприеме страната ни подобна промяна. Видяхме, че изслушването първото на госпожа Кристалина Георгиева мина много добре и очакваме днес да видим резултатите от гласуването.
Да. Абе, общо взето създаваме доста сериозни прецеденти. Макар че имало и друг такъв случай.
Не е прецедент.
Да, имало и такива случаи.
Не е имало
такива, но ние трябваше предварително много повече да мислим, да разсъждаваме, да анализираме, да прогнозираме и тогава да тръгваме на съответния ход, защото не е оправдание това, че Орешарски бил издигнал Ирина Бокова, пък трябвало кабинета на Борисов да я потвърди.
Нека не забравяме, че и в това решение има наистина и много сериозна външна политика, която и много неща, които са
скрити
за повечето от нас. Така, смисъл такъв, това са дипломатически ходове, които е твърде вероятно някои неща да не са толкова популярни и известни. По-важно е по-важно е да имаме подкрепата и да имаме повод да се поздравим, да имаме...
Дано да стискаме палци на Кристалина Георгиева, да може България да се похвали с най-високия дипломатически
пост в света. Това ще бъде голям успех за държавата.
Един също много коментиран въпрос, ама няма как да не ви попитам. Както обикновено се случва у нас, едни се обогатяват за сметка на други, другите сме ние, българските данъкоплатци. В това число и вие политиците сте данъкоплатци. Няма да се уморя да питам. Ще има ли, освен размитата политическа, реална лична съдебна отговорност за безумните пари за реакторите за АЕЦ Белене? Кога ще се случи това? И да знам, не само, че не се търсят виновните, ами гласувахте да даваме огромни пари на НЕК, за да плаща реактора. Опозицията ви обвини, че сте подгласували празен чек. Енергийната министърка започна да се оправдава, че България ще загуби от продажбата на реактора. Ей, какво следва сега? Най-важното, мен ме интересува, ще се получи ли съдебна отговорност за тия, които ни докараха до това положение.
Аз съм убедена в експертизата на министър Петкова и в категоричността и отговорността в тези решения в лицето на премиера господин Борисов.
Така?
Аз съм убедена, че те двамата, заедно с всички други експерти в сферата енергетика, ще направят всичко възможно, за да България да бъде да излезе максимално малки загуби от цялата тази ситуация, в която бяхме поставени. И това правителство, и това решение, което трябваше сега да се вземе, то беше предположено от действия в много назад, т.е. не толкова назад, но назад във времето от други правителства.
Да.
Категорично чека не е празен, който е подписан. Категорично решението трябваше да бъде взето, защото държавата търпи загуби, които не бива да позволяваме, защото средствата, които се събират в държавната хазна, трябва да отиват другаде. И аз много искам, като зам-председател на комисията по образование, да кажа и за парите, които ще има повечето образование в следващия бюджет. 223 милиона повече, които изключително са важни, за да подкрепят всички политики нови, които направихме с закона за средното образование, новия приет, и по който вече от 1 август се работи в нашата страна. Така че няма как, трябва да се вземат и трудни решения, но те трябва да бъдат съобразявани с най-важните и най-важното за България и за гражданите, да бъдем защитени от всичко това.
Сега накрая на нашия разговор непременно трябва да ви попитам за темата, която всъщност започнахте. Решението да се увеличат заплатите на учителите крайно наложително и много добре, че се взе такова решение, само че чух снощи в редица репортажи 10%, това е нищо, говоря от това, чух от преподаватели. С това ще отида два пъти в магазина, за да си напазарувам. Кажете ми, моля ви, какви ще бъдат реалните увеличения и наистина ще се усетят ли от учителите този жест, който прави към тях правителството?
Аз съм сигурна, че жестът ще бъде оценен.
Така?
Много е важно да кажем, че това решение от вчера на господин Борисов и на правителството за допълнителните средства, отделени за образование за 2017 година, е резултат от една последователна политика на ГЕРБ и личното отношение на господин Борисов към образованието. Ние не само сме го записали като текст закона, че е приоритет за нас в образованието, ние показваме на практика реално, че това ще се случва. Тези средства, които се отпускат с новия бюджет и ще стигнат до българското училище, до всеки ученик, до всеки учител, до всеки човек в обществото по този начин, всъщност не са само пари за заплати. Една сериозна част от тези 223 милиона, 126 отиват наистина за увеличаване на заплатите, но е важно да се каже, че в тези средства има отделени пари за реализиране на новите политики, които са заложени в закона. За работа с ресурсните учители, за работа с децата, допълнителната подкрепа на децата с социално образователна подкрепа. Много важно перо е заделено, което от много години настоява гилдията и ние също сме го включили в закона за поемане на транспортните разходи на децата над 16 години, които са в системата на училище. Това дава възможност на една много сериозна част от децата, които отпадаха по тази причина от учебния процес, сега да бъдат задържани в училището на завършване средното си образование. дадени са средства и за защитените детски градини. Нещо също ново, което ще се появи като възможност за запазване в най-малки отдалечени райони и тези учебни заведения.
Да.
Така че тук не бива да гледаме само вторачено в ръста на заплатата. Mm-hmm. Те растат и предната година имаше дадени средства за увеличаване. Сега пак стъпка по стъпка всяка година и в изпълнение на закона, но и в изпълнение най-вече на това, което е поето като ангажимент лично от господин Борисов, от цялото правителство и от нас като парламентарна група, че ние ще се грижим парите за образование да растат непрекъснато, за да можем да осигуряваме качеството на това образование и нашите деца да бъдат конкурентно способни на своите съученици в цяла Европа. Така че решението е изключително добро и няма как, аз съм убедена. Ние вчера с госпожа Дамянова имахме среща в Ямбол с учители и видяхме така положителното отношение и отзвук от това решение.
Да,
тъй парите никога няма да стигат, но е важно да намираме пари за различните политики, за да може заедно да направим така, че и учителя да се чувства достоен и ученика да бъде максимално поставен в центъра на тази сериозна реформа, която сме започнали.
Да. Проблемите в училището са много в интерес на истината и чест прави на журналистите, че отделят доста сериозно внимание от известно време на тази система, системата за образование.
Днес има много, много интересни инициативи на различни национални медии и аз благодаря за това, защото наистина е много важно да търсим качеството, да търсим добрия пример, да го показваме и чрез него да заразяваме и да мотивираме българските деца да бъдат още по-активни и учители, разбира се, по-активни и по-успешни.
Да. И тук не е въпрос само в началното и средното образование. Днес проследих в една от медиите разговор с ректора на Софийския университет. Представете ли си, с тройка се приема право? Да, просто някакви абсурдни неща. После, не знам, там се смени екипа, с единия министър си отиде, дойде друг министър, но за съжаление проблемите с учебниците, проблемите ето с висшето образование, с квалифицираните кадри, все повече инвеститори се оплакват, че инвестициите не влизат в България, защото няма квалифицирани кадри, особено на средно техническо равнище. Проблема от няколко дни се коментира много усилено. Работодателите искат завършилите висше образование в България да поработят няколко години, а ако веднага тръгват за чужбина да плащат своето обучение. Въобще все проблеми. Вие сте в комисия, която буквално ежедневно ви засипват с тези проблеми. Кажете ми, моля ви, ще има ли и кога ще се случи едно истинско спокойствие в тази система?
Тази система е изключително динамична.
Точно
и
така
много,
е, да.
И много важна, много отговорности, но сейчас всяко едно друго нещо. И това не е случайно, има толкова, винаги има проблеми, които се поставят за решаване и да няма как да бъдат решени всички едновременно, но това, което вие казахте за липсата на кадри е едно от сериозните дефицити и затова в тази посока се мисли за много сериозна подкрепа на професионалното образование, средно говоря.
Да.
Виждате, че ние от миналата година успяхме чрез промени в закон за професионалното образование и обучение да направим възможно там, където има добра база и където има желание от страна на професионалните гимназии да развият дуалната система. Поредица пилотни проекти се постигат изключително добри резултати в тази сфера. Трябва само това да бъде заложено вече и в законодателството, което очакваме да предложат Министерство на образованието, за да сериозните промени в закон за професионалното образование и обучение, което да провокира на бизнеса да бъде още по-активен към обучението професионалното на нашите деца. Много важно е да бъде направена една сериозна карта на професионалните училища, която не да включва къде какво се обучава в какви специалности децата, а да бъде направена паралелно с това какъв е бизнеса, какви са потенциалните инвеститори в отделните региони, за да наложим всички тези изисквания и да направим така, че в едно професионално училище в Нова Загора да се обучават такива кадри, които бизнеса, работодателите, потенциален инвеститор би поискал, а не да хвърляме средства, които по този начин и многото средства, които се дават в тази посока, ще бъдат много по-рационално използвани. Разбира се, че това трябва да бъде направено и това предстои, това е една много сериозна перспектива, не само към предминистерството на образованието, но и пред една хоризонтална, бих я нарекла, политика, защото трябва да бъде обвързано, пак казвам, най-вече с бизнеса, с Министерството на икономиката. И ако всички искаме да постигнем и да си намерим оне баланс между добър служител, добър работник, подготвени и качествени изпълнители от всеки бизнес и от всяка дейност, ние трябва да го направим заедно.
Да. Накрая ще се отрази ли предизборната кампания на работата на Народното събрание? Ма искам честно да ми кажете. Ще тръгвате ли по предизборни срещи и предизборни инициативи и Народното събрание да не може да събира кворум и да се пречи на работата на парламента?
Практиката всъщност показва, така? Че винаги в изборна в кампания няма как да бъдем на 100% тук, защото когато има събития по райони, е нормално депутатите, колегите да бъдем заедно с нашите кандидати. Така че при всички случаи ще има така хора, които ще отсъстват, но аз се надявам, че все пак ще има отговорност от различните политически сили, така че да можем във времето, в което трябва да се свършим нашата законодателна дейност, да имаме достатъчно хора, за да продължим и това да не пречи на работата, която имаме.
Тоест не се предвижда ваканция някаква във връзка с изборите на
Народното събрание? Възможно е да има, но то няма да бъде през цялата кампания.
Ясно. Аз ви благодаря за вашето участие, благодаря ви за коментарите, които направихте и ви пожелавам успешен ден.
Много благодаря и аз.
Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.